Գարի Կիսի, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, մատակարարման զորությունը։ Գլուխ 6-րդ. Հավատքը բանալին է։ Մեր եկեղեցին հիմնելուց մի քանի տարի հետո մեքենայով տուն էի վերադառնում, և գրեթե հասնում էի մեր հին ագարակային տան մերձուղուն, երբ առջևում ոստիկանական մեքենայի վառվող լույսեր տեսա։ Ոչ մի նոր բան, ես ենթադրեցի, որ ինչ-որ մեկը գերազանցել էր արագությունը։ Եվ իհարկե, երբ դանդաղեցի մեքենայի ընթացքը, տեսա, որ ոստիկանական մեքենայի դիմացից մի մեքենա դանդաղորեն դուրս եկավ և շարժվեց ճանապարհի ուղղությամբ։ Երբ մոտեցա ոստիկանական մեքենային և դանդաղեցի ընթացքս, որպեսզի անցնեի նրա կողքով, ինչ-որ բան գրավեց ուշադրությունս։ Այնտեղ ճանապարհի եզրին մի գեղեցիկ ութճյուղանի եղջյուրներով եղջերու էր ընկած։ Անմիջապես հասկացա, թե ինչ էր պատահել։ Այն մեքենան, որ հեռացավ, հարվածել էր եղջերուին։ Ես կանգնեցրի մեքենան, ապա մոտեցա ոստիկանական մեքենային և ոստիկանից հարցրի, թե ինչ էր պատրաստվում անել եղջերուին։ Քանի որ իմ տան մերձուղին 365 մետր հեռու էր գլխավոր ճանապարից, և ես ունեի երեխաներ, որոնց պետք էր կերակրել, մտածեցի, որ կհարցնեմ, արդյոք կարող եմ վերցնել եղջերուին։ Ոստիկանը կարծես թեթևացավ, երբ տեսավ մեկին, ով ցանկանում էր այդ եղջերուին։ Նա գրի առավ իմ անունն ու հասցեն, և ինձ պիտակ տվեց եղջերուի համար։ Նախքան հրաժեշտ կտայինք միմյանց, նա ասաց, որ ճանապարհին մշտապես եղջերուների են հարվածում։ Եվ եթե ես հետաքրքրված եմ, իմ անունը կընդգրկի ցուցակում, որպեսզի զանգի և տեղեկացնի ճանապարհին սպանված եղջերուների մասին։ Մտածեցի, որ դա հրաշալի է։ Վաղ աշուն էր, և ես դեռևս դուրս չէի եկել որսի։ Մինչ այս ես աղեղով որս չէի արել, իսկ հրացանով որսաշրջանը չէր սկսվելու մինչև դեկտեմբերի առաջին շաբաթը։ Այնպես որ մտածեցի, որ որսի միս ունենալը հրաշալի կլիներ։ Շատ ժամանակ չէր անցել, երբ ոստիկանական բաժնից զանգ ստացա մեկ այլ եղնիկի համար։ Նախքան հրացանով որսաշրջանի սկսվելը, ես արդեն մորթել էի 4 կամ 5 եղնիկ։ Հստակ թիվը չեմ կարող հիշել, բայց գիտեմ, որ առնվազն 4 էին։ Ասածս այն է, որ իմ սառցախցիկներն արդեն լիքն էին, երբ հրացանով որսաշրջանը բացվեց։ Զարմանալի է, բայց Դրենդան քաղաքից դուրս էր լինելու մեկ շաբաթյա որսաշրջանի ընթացքում։ Չեմ հիշում, թե ինչու էր նա բացակայելու, բայց գիտեմ, որ մեզ համար անսովոր էր մի ամբողջ շաբաթ առանձին լինելը։ Այնպես որ ես նրա հետ չաղոթեցի եղնիկի որսի համար և նույնիսկ սերմ չցանեցի։ Ենթադրում եմ, որ մտածում էի, ինձ համար միևնույն է եղնիկ որսամ, թե ոչ, քանի որ իմ սարսախցիկը լիքն էր։ Բայց դուրս եկա որսի, դրանում կարող եք չկասկածել։ Կարճ ասած, հրացանով որսաշրջանի ընթացքում ամբողջ շաբաթ դուրս եկա որսի և նույնիսկ մեկ կրակոց չարձակեցի։ Երբ Դրենդան վերադարձավ տուն, ինձ հիշեցրեց, թե ինչ էր Աստված արդեն սովորեցրել մեր եղջերուին ստանալու համար սերմ ցանելու և միասին աղոթելու վերաբերյալ։ Եկավ հաջորդ տարին, և այս անգամ ես չէի պատրաստվում կրկնել նույն սխալը։ Չնայած ոստիկանական բաժանմունքից մի քանի անգամ զանգեցին մեզ ճանապարհին սպանված եղնիկների համար, կարծում եմ ես վերցրի միայն դրանցից մեկը, քանի որ ծրագրում էի որսի մսի մեծ մասը ձեռք բերել իմ որսորդությունից։ Այս անգամ Դրենդան ու ես ցանեցինք մեր սերմը և աղոթեցինք, երբ սերմն արձակեցինք եղջերուի համար։ Մենք չհստակեցինք, թե ինչ չափի եղջերու ենք ուզում, պարզապես եղջերու։ Ես չկարողացա որսի դուրս գալ որսաշրջանի բացման առավոտյան, բայց խանդավառությամբ սպասում էի երեկոյան որսին։ Ցավոք պետք է ասեմ, որ կրկին ոչ մի եղնիկ։ Ես իսկապես շփոթված էի, երբ անտարում նստելուց հետո այդ երեկո ճանապարհ ընկատուն։ Երբ նստեցի ճաշի, հանկարծ հեռախոսը զանգեց։ Ոստիկանական բաժանմունքից էր։ Հաղորդեցին, որ ունեն ճանապարհին սպանված եղջերու և հարցրին, թե արդյոք չեմ ցանկանա վերցնել։ Ես հարցրի նրա գտնվելու տեղը և նրանք փոխանցեցին հասցեն։ Անհավատալի էր։ «Կարող եք կրկնել հասցեն»՝ հարցրի ես։ Ոստիկանության աշխատակցուհին կրկնեց հասցեն և հասկացա, որ դա իմ հասցեն էր։ Ես ցնցված էի։ Մոտեցա պատուհանին, տան մերձուղու վերջնամասում կարմիր թարթող լույսեր տեսա։ Ես ասացի, որ հիմա կլինեմ այնտեղ։ Մեր տան մերձուղին գլխավոր ճանապարհից հեռու էր մոտավորապես 274 մետր։ Եվ հիշում եմ, որ քայլելով անցա այդ տարածությունը գրեթե լիարժեք թերահավատությամբ։ Երբ հասա եղնիկին, այն մի հսկայական երիտասարդ եղջերու էր հրաշալի վիճակում։ Ես որոշ ձևաթղթեր լրացրի, շնորհակալություն հայտնեցի ոստիկանին և եղնիկին քարշ տալով բերեցի ախոր։ Շփոթված էի, շատ։ Ես այլևս չմտածեցի եղնիկների որսորդության մասին, մինչև հաջորդ տարվա սեպտեմբեր կամ հոկտեմբեր ամիսը։ Որն է ձեր աղբյուրը։ Չեմ կարող հիշել, թե որ ամիսն էր, բայց դուրս էի եկել տանս ետնամասում գտնվող դաշտում վազելու, ինչպես ժամանակ առ ժամանակ անում էի մարզվելու նպատակով։ Մինչ վազում էի, աղոթում էի, թե ինչ տեղի ունեցավ վերջին երկու տարում։ Հանկարծ վազելիս շատ հստակ մտքիս եկան ոստիկանության ցուցակ բառերը։ Մի պահ մտածեցի, աստված ինչ-որ բան էր փորձում ասել, և հասկացա, իմ վստահությունն աստծո խոսքի կամ նրա թակավորության մեջ չէր, իմ վստահությունը ոստիկանության ցուցակի մեջ էր։ Ես գիտեի, որ եթե չորսայ իմ եղջերուին, ոստիկանական բաժանմունքի ցուցակն ինձ եղջերու կտրամադրեր։ Այնուհետև հասկացա նաև, թե ինչու նախորդ տարի իմ եղջերուին ստացա տան մերձուղու վերջում, այլ ոչ թե այնտեղ, որտեղ պետք է կրակոց արձակեի։ Իմ հավատքն իրականում ոստիկանության ցուցակի մեջ էր։ Երբ Դրենդան ու ես ցանեցինք այդ տարվա եղջերուի համար, առաջին անգամ եղջերուն հայտնվեց ճիշտ ժամանակին, բայց սխալ վայրում, այդպես չէ։ Ես երկյուղած կանգնած էի այնտեղ, երբ Սուրբ Հոգին շատ հստակ ցույց տվեց դա։ Այն ժամանակ ես հասկացա, որ եղջերուն հայտնվեց ճիշտ այնտեղ, որտեղ իմ հավատքն էր, ոստիկանության ցուցակում։ Երբ գիտակցեցի դա, վազեցի ուղիղ տուն, անմիջապես զանգեցի ոստիկանական բաժանմունք և իմ անունը հանեցի այդ ցուցակից։ Ես հասկացա, որ իմ պահեստային ծրագիրը իմ իրական ծրագիրն է։ Այդ տարվանից ի վեր երբեք չի եղել, որ եղնիկներն ամեն անգամ չհայտնվեն։ Բայց որքան խապուսիկ են մեր սրտերը։ Մեր վստահությունն այնքան հեշտորեն տեղափոխվում է բնական բաների վրա, սա մի բան է, ինչից պետք է տեղյակ լինենք և մշտապես զգուշանանք։ Հավատքը պահեստային ծրագրի կարիք չունի։ Ես մինչև հիմա զարմացած եմ, որ թեև իմ հավատքը ոստիկանության ցուցակի մեջ էր, որսաշրջանի բացման օրը այդ եղնիկը հայտնվեց իմ տան մերձուղու վերջնամասում, և սա ի հայտ է բերում երրորդ սկզբունքը, որ Աստված ցույց տվեց ինձ։ Քայլ երրորդ. Արձակեք ձեր սերմը, երբ հավատքի մեջ եք։ Սա լուրջ խնդիր է, ինչպես ավելի վաղ տեսանք այն պատմության մեջ, երբ աշակերտները չկարողացան տղայից հանել դևը։ Հիսուսն ասաց, որ դրա պատճառը նրանց անհավատությունն էր կամ հավատքի պակասը։ Ավելի վաղ քննարկեցինք, թե ինչ է հավատքը և ինչպես կարող ենք հավատք ստանալ, բայց խիստ կարևոր է, որ սովորեք դատել ինքներդ ձեզ, արդյոք հավատքի մեջ եք։ Թույլ տվեք առաջարկել մի հեշտ թեստ, որով կարող եք իմանալ, իսկապես հավատքի մեջ եք, թե ոչ։ Փակեք ձեր աչքերը։ Ինչ եք տեսնում։ Հավատքն էլ հուսացած բաների հաստատությունը և չերևացող բաների ապացույցն է։ Եբրայեցիների 11:1։ Հավատքը հուսացած բաների հաստատությունն է։ Հույսը մշտապես իր հետ պատկեր է կրում։ Եթե ես ձեզ պաղպաղակ խոստանայի, ձեր մտքում անմիջապես պաղպաղակի կոն կպատկերացնեիք։ Եթե հավատայիք, որ ես ազնիվ եմ իմ առաջարկում և ունեմ միջոցներ վճարելու համար, ձեզ կպատկերացնեիք այդ պաղպաղակի կոնով, ինչն էլ հուսացած բանի ապացույցն է։ Նույնը վերաբերում է Աստծո խոսքին։ Երբ հավատում եք Աստծո խոստմանը և լիովին համոզված եք, որ Աստված ունի մտադրություն և միջոցներ իրականացնելու իր խոստումը, ձեզ կտեսնեք այդ խոստումով։ Թեև հենց այդ պահին հնարավոր է չունենաք խոստացված բանը, բայց կվարվեք այնպես, կարծես ունեք, որովհետև ինչ որ առումով դուք ունեք այն։ Խոստումն ուժի մեջ է, մտադրությունն ուժի մեջ է, և այն ձերն է։ Ուստի հավատքը, որը լիովին համոզված լինելն է Աստծո մտադրության և զորության մեջ, ձեզ տրված խոստումի հաստատությունն է։ Այն նաև դեռևս չերևացող բաների ապացույցն է։ Դուք դեռ պետք է կանխիկացնեք չեկը, ինչ նորինական գործընթաց է, որ կատարվում է բնական տիրույթում և վերաբերում է նաև հոգևոր տիրույթին։ Ուստի երբ ասում եմ, փակեք ձեր աչքերը, ինչ եք տեսնում, ես նկատի ունեմ հետևյալը. Եթե դուք չեք կարողանում տեսնել, չեք էլ կարող վերցնել։ Բացատրեմ սա շատ պարզ պնդումով։ Եթե փակում եք ձեր աչքերը և չեք տեսնում ձեզ խոստումով, դուք հավատքի մեջ չեք։ Եթե դուք հիվանդ եք և երբ փակում եք ձեր աչքերը տեսնում եք ձեզ բժշկված, նկատի ունեմ տեսնում եք ձեզ բժշկված առանց որևէ վախի, բացարձակ համոզվածությամբ, որ բժշկված եք, ապա դա հավատք է։ Բայց եթե փակում եք ձեր աչքերը և դեռևս տեսնում եք ձեզ հիվանդ, սպասելով, որ կբժշկվեք, այդ ժամանակ դուք հավատքի մեջ չեք։ Եթե փողի կարիք ունեք և հավատում եք Աստծո խոստումին, այդ դեպքում դուք այլևս չեք անհանգստանում փողի համար, այլ տեսնում եք ձեզ այն մատակարարմամբ, որի կարիքն ունեք։ Հավատքը վախի հակառակն է։ Այսպիսի վստահության կողքին վախ գոյություն չունի։ Եթե դուք շարունակում եք նյարդայնանալ արդյունքի համար, դուք հավատքի մեջ չեք։ Ինչ վերաբերում է հավատքին, դուք պետք է իմանաք, հավատքի մեջ եք, թե ոչ։ Դուք չեք ցանկանա ծանրակշիռ որոշումներ կայացնել, եթե հավատքի մեջ չեք, որովհետև եթե հավատքի մեջ չեք, վախի մեջ եք։ Վախը մշտապես խուսափում է ռիսկի գնալուց և համարվում է անհավատություն։ Այս է պատճառը, որ ձեզ ասացի, որ մշտապես ցանեք ձեր սերմն այն ժամանակ, երբ հավատքի մեջ եք։ Դուք չպետք է ցանեք այն որպես բանաձև, պարզապես ցույց տալով, որ զոհաբերություն եք կատարում, որովհետև դա ոչ մի արդյունք չի տա։ Դուք պետք է վստահ լինեք այն բանում, ինչ Աստված ասում է, որպեսզի երբ փակեք ձեր աչքերը, միայն տեսնեք ձեզ և այդ խոստումը։ Դուք արդեն ունեք այն, դուք տիրում եք դրան, այն ձերն է, և խաղաղությունը փոխարինել է ցանկացած մտահոգության, որ միգուցե ունեցել եք։ Ոչինչ հոգս մի արեք, այլ ամեն բանում աղոթքով և աղաչանքով, խնդրանքով և գոհությունով ձեր խնդրվածքները թող հայտնի լինեն Աստծուն, և Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է, կպահպանի ձեր սրտերն ու մտքերը Քրիստոս Հիսուսում։ Փիլիպեցիների 4 գլուխ 6 և 7 խոսքեր։ Երբ հավատքի մեջ եք, կա խաղաղություն, որը հիմնված է ոչ թե հանգամանքների, այլ խոստմունքի վրա։ Հավատքի ապացույցը ձեր կարողությունն է պաշտպանվելու օրենքի հոգևոր դատարանում։ Քանի որ հավատքը հիմնված է Աստծո խոսքի վրա, դուք պետք է իմանաք, թե ինչու եք հավատում այն բանին, ինչին հավատում եք։ Պատկերացրեք, դատական նիստերի դահլիճում եք և դուք դատապաշտպանն եք։ Մեղադրող կողմը նշում է, որ ձեր պաշտպանյալն ապորինի ապրում է իր պաշտպանյալի տանը և հայտարարում է, որ տունն իրականում չի պատկանում ձեր պաշտպանյալին, այլ պատկանում է իր պաշտպանյալին։ Ինչ կանեիք։ Կասեիք, որ ցավում եք և ձեր պաշտպանյալն անմիջապես կազատի տունը։ Եթե ձեր ձեռքում ունեք ստորագրված փաստաթուղթ, վախը կփոխարինվի վստահությամբ և դուք դատավորին կասեք, որ այդ խաբեբաներին դուրս վռնդեն նիստերի դահլիճից։ Ահա թե ինչպես է հավատքը գործում։ Այն գիտի ճշմարտությունը, ինքնավստահ է և գրեթե մեծամիտի տպավորություն է թողնում։ Այսպիսով կարող եք պաշտպանել ձեր դիրքը։ Մի օր Սառան եկավ մեր եկեղեցի, չիմանալով, թե որտեղ է հայտնվել, քանի որ նա մեքենայով շրջում էր նոր քաղաքում։ Սառան և ամուսինը տեղափոխվել էին Կոլամբուս և աղոթում էին, որ եկեղեցի գտնեն։ Երբ մեքենայով շրջում էին, նրանք թեքվեցին մեր մերձուղու կողմը և մտածեցին, որ գուցե փորձեն նաև մեր եկեղեցին։ Նրանք այլևս չհեռացան։ Ամբողջ կյանքում Սառան տարապել էր աստմայով։ Կյանքն անցկացրել էր հիվանդանոցներում և հիվանդությունը պատանդ էր վերցրել նրան։ Նա սովորել էր, թե ինչպես խուսափեր որոշակի միջավայրերից, որոնք աստմայի նոպաներ էին առաջացնում, և ինհալատորը նրա հետ էր, ուր որ գնում էր։ Հավատքի կյանք եկեղեցում նա իմացավ, որ բժշկությունն իր օրինական իրավունքն է, և թե ինչպես կարող է հոգևորապես պաշտպանել իրեն։ Մի հավաքույթի ժամանակ, լսելով մեր անդամներից մեկին, ով նկարագրում էր, թե ինչպես է բժշկվել կյանքին սպառնացող հիվանդությունից, նա որոշում կայացրեց. Աստված աչար չէ, նա պայուսակից հանեց ինհալատորը և փոխարինեց այն սուրբ գրային քարտերով, որոնք նկարագրում էին բժշկվելու նրա օրինական իրավունքը։ Ամեն օր նա կարդում էր դրանք, ամեն անգամ, երբ զգում էր, որ աստմայի նոպա է ունենալու, ինհալատորի փոխարեն ձեռքը մեկնում էր սուրբ գրային քարտին և նա մեկընդմիշտ ազատվեց աստմայի նոպաներից։ Մորակույրս ընտանեկան մի հավաքույթի ժամանակ մոտեցավ ինձ, նա խնդրեց, որ աղոթեմ իր համար, քանի որ թոքերում քաղցկեղ կար, և 1.5 շաբաթից նրան վիրահատելու էին մի մեծ ուռուց քերացնելու համար։ Նա պատմեց, որ բժիշկները 1.5 տարի հետևել են նրա թոքերում առաջացած թուրինջի մեծության ուռուցքին, հանկարծակի այն սկսել է ավելի արագ աճել, և բժիշկներն ասել են, որ այն պետք է հեռացնել։ Երբ այնտեղ կանգնած լսում էի նրա պատմությունը, մտաբերեցի, որ նա ամբողջ կյանքում մոլի ծխող է եղել և գիտեի, որ տարիներ շարունակ եկեղեցի չի հաճախել։ Ես խոստացա, որ կաղոթեմ նրա համար, բայց զգում էի, որ այդ պահին նա պատրաստ չէր աղոթքին։ Հարցրի նրան, որ նախքան աղոթելը կցանկանար կարդալ բժշկության վերաբերյալ նյութեր։ Ես ասացի, որ սիրով կաղոթեմ նրա համար եկող կիրակի առավոտյան երկրպագության ծառայությունից անմիջապես հետո։ Նա համաձայնեց։ Ես գիտեի, որ տարիներ առաջ նա իր սիրտը հանձնել էր տիրոջը, բայց չէր ապրել նրա համար։ Հուսով էի, որ բժշկության վերաբերյալ աստծո խոստումների շուրջ խորհելը կքաջալերեր նրա հավատքը։ Նաև գիտեի, որ դրական արդյունք տեսնելու հավանականությունը շատ ավելի մեծ էր, եթե աղոթեինք համաձայն աստծո խոսքի, որը մեր վստահության խարիսխն է և հույսը։ Հաջորդ կիրակի մորաքույրս եկավ եկեղեցի, ինչպես որ խոստացել էր։ Երկրպագության ծառայությունից հետո խնդրեցի, որ նա առաջ գար և մինչ կանգնած էր այնտեղ, հարցրի, արդյոք կարդացել էր իմ տված նյութերը։ Նա ասաց, որ կարդացել է, այն ժամանակ նրան ասացի, որտեղից գիտես, որ կբժշկվես, երբ ձեռքերս դնեմ քեզ վրա։ Նա մի քանի սուրբգրային խոսքեր մեջ բերեց և հաստատեց, որ իր վստահությունն Աստծո խոսքի մեջ է։ Այդ պահին ես գիտեի, որ նա պատրաստ էր աղոթքին և ձեռքերս դրեցի նրա վրա, աղոթեցի ու հրճակեցի, որ նա բժշկված է և ազատ է քաղցկեղից։ Աստծո օծությունն իջավ նրա վրա և նա Աստծո զորության ներքո ընկավ հատակին։ Երբ վեր կացավ, դողալով բացականչեց. Ես բժշկված եմ։ Երեքշաբթի օրը նա գնաց վիրահատության ու ռուցքը հեռացնելու, բայց երբ սկսեցին վիրահատությունը, ոչինչ չգտան։ Ոչ մի ուռուցք, նույնիսկ մի սպի կամ մի նշան չկար, որ վկայեր, որ այնտեղ երբևէ որևէ բան է եղել։ Այնքան տարօրինակ է տեսնել, թե ինչպես են մարդիկ ապրում իրենց կյանքը։ Դուք կմտածեք, որ իմ մորաքույրն այնքան շնորհակալ էր լինելու Աստծուց իր բժշկության համար, որ բաց չէր թողնելու եկեղեցական որևէ հավաքույտ իր կյանքի մնացած տարիներին, բայց այդպես չէր։ Այդ կիրակնորյա ծառայությունից հետո ես ընդամենը մեկ անգամ տեսա նրան։ Նա մահացավ 6 կամ 7 տարի հետո մեկ այլ տեսակի քաղցկեղից, բայց այդ անգամ նա երբեք չխնդրեց, որ աղոթեմ իր համար։ Կարչեք այն պահից, երբ արձակեցիք ձեր հավատքը։ Մեկ բան, որ հիշեցնում եմ մարդկանց, այն է, որ մշտապես կա ժամանակ ամենի և ահա այնի միջև։ Հետևաբար կենսականորեն անհրաժեշտ է, որ կարչեք հավատքի արձակման պահից։ Առաջարկում եմ, որ գրի առնեք այն ձեր օրագրում կամ նոթատետրում ինքներդ ձեզ հիշեցնելու համար։ Ավելի վաղ ես նշեցի սա, բայց կարծում եմ, որ սա չափազանց կարևոր է։ Օրինակ ես կարող եմ գրել այսպես. Նոյեմբերի 12-ին, ժամը 13:30-ին, ես հավատում եմ, որ ստացա, գրում եմ հստակ խնդրանքը, համաձայն Մարկոսի 11:24-ի, և հավատում եմ, որ ստացա այն ժամանակ, երբ աղոթեցի։ Դուք կարող եք ավելացնել այլ նշումներ, ինչպես ով համաձայնեց ձեզ հետ, որքան ցանեցիք և Աստծո ինչ առաջադրանքի մեջ ցանեցիք։ Սա պարզապես օրինակ է, բայց կարևոր է, որ գրի առնեք այն, որովհետև դուք կարող եք պայքարել դրանով։ Երբ հանգամանքները ստիպում են, որ վախից նահանջեք, դուք կարող եք ինքներդ ձեզ հիշեցնել այն ամսաթիվը և ժամը, երբ ստացաք ձեր պատասխանը։ Երբ վախը փորձում է գլուխ բարձրացնել, ես վերցնում եմ իմ կատարած նշումը և բարձրաձայն կարդում այն որպես հրճակում։ Ոչ վախ, դու ստախոս ես, ես արդեն ստացել եմ դա այս օրը և այս ժամին, համաձայն նշում եմ աստվածաշնչյան այն խոսքը, որի հիման վրա կանգնած եմ։ Երբեմն ստիպված եմ լինում մի քանի անգամ կարդալ նշումը, սիրտս հանդարտության և խաղաղության մեջ պահելու համար։ Թույլ մի տվեք, որ թվացյալ անհաջողությունը ստիպի ձեզ հրաժարվել ձեր հավատքից։ Իրականում այս սկզբունքն այնքան կարևոր էր, որ մինչ երեխաներս մեծանում էին, մեր շաբաթական ընտանեկան աղոթքին մենք ունենում էինք ընտանեկան օրագիր, որտեղ գրում էինք այն, ինչի համար աղոթել էինք, և այն, ինչին հավատում էինք, որ ստացել ենք։ Մենք անվանում էինք այն Հակոբոս 4-ի օրագիր։ Իդեպ, եթե կցանկանաք ունենալ այդ օրագրերից, մենք վաճառում ենք դրանք ծառայության միջոցով։ Երբեմն հոգու մեջ կատարվում են բաներ, որոնցից դուք տեղյակ չեք։ Աստված աշխատում է կազմակերպել ամեն բան, բայց դա կարող է ժամանակ պահանջել։ Puzzle-ն ունի շատ կտորներ, որոնք պետք է դնել իրենց տեղերում։ Օրինակ, եթե Աստված պատրաստվում է լրացնել որևէ ֆինանսական կարիք, Հնարավոր է, որ նա ստիպված լինի խոսել ինչ-որ մեկի հետ այդ հարցը լուծելու համար, կամ տա ձեզ հնարավորություն ձեռք բերելու այն գումարը, որի կարիքն ունեք։ Կրկին, այդ ամենը ժամանակ է պահանջում։ Եվ նա ինձ ասաց. «Մի վախեցիր, ով Դանիել, որովհետև այն առաջին օրից, որ սիրտ տվիր հասկանալու և քո անձը խոնարեցնելու քո Աստծո առջև, քո խոսքերը լսվել են, և ես եկա քո խոսքերի համար, և Պարսից թագավորության իշխանը կանգնել էր իմ դիմաց 21 օր, և ահա Միքայելը առաջին իշխաններից մեկը եկավ ինձ օգնելու, և ես մնացի այնտեղ Պարսից թագավորի կողքին». Եվ ես եկա քեզ հասկացնելու, թե ինչ պիտի պատահի քո ժողովրդին վերջին օրերում, որովհետև տեսիլքը տակավին այն օրերի համար է։ Դանիելի 10-րդ գլուխ, 12-14 խոսքեր։ Եկեք մեկ այլ հայացք նետենք մեր մասնաշենքի պատմությանը, որի մասին խոսեցի ավելի վաղ։ Մենք նայել էինք տարբեր շենքեր և դիտարկել էինք դրանցից մի քանիսում վարձակալական տարածք վերցնելու հարցը, բայց չէինք զգում, որ այդ ուղությամբ պետք է քայլ անենք։ Երբ որոշեցինք մասնաշենք գտնել, սերմ ցանեցինք, որպեսզի Աստված ցույց տար մեզ գերազանց վայրը։ Ամեն անգամ, երբ գտնում էինք որևէ տեղանք և դիտարկում այն, մեր հոգում արգելք էինք զգում և գրեթե հուսահատվում էինք։ Մենք ստուգեցինք բոլոր շինությունները, որոնք գտնվում էին այն տարածքում, որտեղ ցանկանում էինք բացել մեր մասնաշենքը, սակայն չկար որևէ մատչելի տարբերակ, որը մեզ հարմար կլիներ։ Որպես եկեղեցի, մեր գլխավոր արժեքներից է երեխաներին կրթելու և ընտանիքների համար հոգ տանելու ուժգին ցանկությունը։ Մենք բազմիցս խոսել ենք այն մասին, որ մի օր կունենանք դպրոց, ցերեկային խնամքի կենտրոն, տարական դասարանների երեխաների խնամքի ծրագիր և շատ ու շատ այլ ծրագրեր մեր համայնքներին ծառայելու համար։ Մենք առավելագույնս օգտագործել էինք մեր շենքի հնարավորությունները, ինչը թույլ չէր տալիս իրականացնելու այս կետերից որևէ մեկը։ Թվում էր, թե թագավորությունը չէր մոտենում, բայց դուք պետք է հիշեք, որ մենք արդեն սերմ էինք ցանել գերազանց մասնաշենքի համար։ Իրականությունն այն էր, որ Աստված գիտեր, որ այն դպրոցը, որ մենք գնեցինք, արգելանքի տակ էր դրվելու։ Նա տեսնում էր համընդհանուր պատկերը։ Այդ տարածքը հասանելի չէր, երբ մենք սկսեցինք մեր որոնումները։ Բացի նրանից, որ Աստված գիտեր, որ այդ դպրոցը լինելու էր մեր գերազանց մասնաշենքը, նա նաև գիտեր, թե ինչպես էինք վճարելու դրա համար։ Իմ օրացույցում առնվազն 4 անգամ նշված էր ճաշի սեղանի շուրջ հանդիպում այն զույգի հետ, որը գնեց մասնաշենքը մեզ համար։ Տարբեր հանգամանքներով երկուսս էլ ստիպված էինք լինում տեղափոխել այդ տեսակցությունը մինչև այն երեկո, երբ հանդիպեցինք։ Մենք տեսել էինք տարածքը հենց այն օրվա առավոտյան, երբ ճաշեցինք նրանց հետ։ Ուրիշ ցանկացողներ էլ կային, բայց մենք առաջինն էինք, որ գնման առաջարկ արեցինք։ Ամեն բան հրաշալիորեն հարմարեցված էր ժամանակի հետ։ Երբ այդ հանդիպումից 2 օր առաջ Սուրբ Հոգու հրահանգով ցանեցինք 100,000 դոլարը, ես մտածում էի, որ Սատանան կփորձի մեզնից թաքցնել այդ դպրոցը կամ կբանեցնի այլ գործելակերպ այն մեզնից պահելու համար։ Երբ Աստված ասաց, որ ցանեմ այդ գումարը և արգելեմ Սատանային խառնվել մասնաշենքը գտնելու գործին, ես հավատում եմ, որ կանգնեցվեց ինչ-որ ծրագիր, որով նա փորձելու էր խանգարել մեզ։ Այն զույգը, որը մեզ կանխիկ գումար տրամադրեց տարածքը գնելու համար, նույնպես կանգնած էր որոշման առջև, օգնել արդյոք ընկերներից մեկին տարածք գնելու հարցում։ Եթե որոշեր օգնել, ապա կօգտագործվեր այն կանխիկ գումարը, որ նրանք տրամադրեցին մեր մասնաշենքի գնման համար։ Այդ երեկո մեր պատմությունը լսելուց հետո նրանք ասացին, որ հասկացան, թե ինչու խաղաղություն չունեին ընկերոջը ֆինանսավորելու հարցում։ Հիշեք, երբ աղոթում եք հավատքով, իմանալով, որ ստանում եք աղոթելու պահին, դեռևս ժամանակ կա ամենի և ահա այնի միջև, այնպես որ մնացեք ուժեղ և եղեք համբերատար։ Ամուր կանգնեք ձեր հավատքի վրա։ Իսկ համբերությունը թող կատարյալ գործ ունենա, որ կատարյալ և ամբողջ լինեք և ոչ մի բանի պակասություն չունենաք։ Հակոբոսի առաջին գլուխ, 4-րդ խոսք։ Այս է պատճառը, որ առաջարկում եմ նշել ձեր հավատքն արձակելու ամսաթիվը և ժամը, որովհետև դուք պետք է կանգուն մնաք։ Երդուստրս որովայնում 5.9 կիլոգրամանոց ուռուցք ուներ, նա հոգնել էր դրա պատճառած առողջական խնդիրների հետ համակերպվելուց. Մշտական վարակներ երիկամներում, մշտական մեջքի ցավեր և մարսողական խնդիրներ. Նա որոշեց, որ արդեն բավական է, և վճռեց 30 օր հատկացնել Աստծոխոսքի և բժշկության վերաբերյալ Աստծոխոստումների շուրջ խորհելուն։ Այդ ժամանակահատվածի ավարտին նա խնդրեց, որ մայրը և ես ձեռքներս դնենք նրա վրա, քանի որ հավատում էր, որ բժշկված է։ Այսպիսով եկեղեցու երեցները և մայրն ու ես ձեռքներս դրեցինք նրա վրա և հավատացինք, որ նա բժշկված է, համաձայն Հակոբոսի 5-րդ գլխի 14-16 խոսքերի։ Եթե ձեզնից մեկը հիվանդ է, թող եկեղեցու երեցներին կանչի, որ նրա համար աղոտ կանեն, նրան յուղով օծեն տիրոջ անունով, և հավատքով աղոտքը կփրկի այն հիվանդին, և Տերը վեր կկացնի նրան, և եթե մեղք գործած լինի, կթողվի նրան։ Իրար խոստովանեք ձեր հանցանքները և իրար համար աղոտք արեք, որ բժշկվեք, շատ զորավոր է արդարի աղոտքը ներգործելով։ Այդ երեկո մենք գնացինք տուն նույն ձևով, ինչպես որ նա եկել էր, ուռուցքը դեռ կար։ Բայց նա ասաց, ես բժշկված եմ։ Երկու շաբաթ նա հավատարիմ մնաց իր դավանությանը առանց որևէ փոփոխության, չնայած այն բանին, որ նա վերապրեց ամենասոսկալի ցավը, որ երբևէ ունեցել էր։ Նա ինձ ասաց, որ այդ երկու շաբաթվա ընթացքում, մինչ սոսկալի ցավի մեջ էր, սատանային ասում էր, դու կարող ես փորձել և ցավեցնել ինձ, բայց ես բժշկված եմ։ Երկու շաբաթ անց նա պարկեց քնելու այդ ուռուցքով, սակայն արթնացավ լիովին բժշկված։ Քնած ժամանակ գոտկատեղի շրջանում նա կորցրեց գրեթե 6 կիլոգրամ քաշ, և նրա մեջքը, որ կծկվել էր ու ծռվել, ուղվեց և ողնաշարը կատարելապես բժշկվեց։ Երբ վստահ եք խոստման մեջ, թույլ մի տվեք, որ սատանան խափի ձեզ ձեր բժշկության հարցում կամ խլի որևէ խոստում, որ Աստված տվել է։ Քրիստինը եկավ մեր եկեղեցի առանց եկեղեցական ամուր հիմքերի։ Նրա համար ամեն բան նոր էր։ Տարիներ շարունակ նա երկու լսողական սարք էր կրել և ընթացքում կորցրել էր լսողության զգալի մասը։ Նրա մայրը նույն հիվանդությունն ուներ և գրեթե ամբողջովին խուլ էր։ Հաճախելով մեր եկեղեցի, Քրիստինը հանձնեց իր սիրտը տիրոջը և Աստված արմատապես փոխեց նրա կյանքը։ Նա խանդավառված էր և ցանկանում էր, որքան հնարավոր է շատ բան սովորել Աստծո թագավորության մասին։ Մենք ունենք կողմնորոշման դասեր այն հավատացյալների համար, ովքեր նոր են միացել եկեղեցուն, և Քրիստինը ցանկություն հայտնեց հաճախել այդ դասերին։ Այնտեղ քննարկվում են տարբեր թեմաներ, բայց այնպես պատահեց, որ այն դասին, որին հաճախում էր Քրիստինը, քննարկվում էր բժշկության մասին։ Դասընթացի ավարտին ավակներն առաջարկեցին աղոթել նրանց համար, ովքեր բժշկության կարիք ունեին։ Քրիստինն այնքան ոգևորված էր, որ առաջ գնաց, որպեսզի աղոթեն իր համար։ Մինչ աղոթում էին, նրա ականջները հանկարծակի բացվեցին։ Առաջին անգամ նա կարողացավ անթերի լսել։ Այդ օրը, երբ նա հեռանում էր ծառայությունից, ես առաջնորդություն զգացի զգուշացնելու նրան այն մասին, ինչն անվանում եմ սատանայի հակահարված։ Եվ իհարկե նա ասաց, որ հաջորդ առավոտյան նրա ականջները հանկարծակի փակվեցին, և նա անհանգստանալու փորձության ենթարկվեց։ Բայց ես նրան ասացի, որ դա լինելու է, և երբ լինի, նա պետք է հրճակի, որ բժշկված է և սաստի սատանային։ Նա արեց ճիշտ այնպես, ինչպես նրան ասացի։ Նա սկսեց փառաբանել Աստծուն և հրճակեց, որ բժշկված է, կապելով թշնամուն։ Մի քանի րոպե անց նրա ականջները բացվեցին և բաց են մինչև օրս։ Դա մոտավորապես 4 տարի առաջ էր։ Հիշեցնեմ, Աստծո խոսքի վրա ամուր կանգնելը բանալի է ձեր ազատության համար։ Ես կրկին կասեմ, եղեք հստակ։ Ինչ վերաբերում է ձեր հավատքն արձակելուն, թույլ տվեք ևս մեկ անգամ հիշեցնել, որ լինեք հստակ։ Այս պատմության միջոցով էր, որ Աստված իսկապես ցույց տվեց իմ խոսքերի կարևորությունը։ Ես պատմել եմ սա տարիներ շարունակ, բայց այսօր դա նույնքան հզոր է, որքան այն ժամանակ, երբ տեղի ունեցավ։ Եղնիկների սովորական որսաշրջան էր, և ես այնպես պատրաստ էի անտառ դուրս գալու, քանի որ շատ ծանրաբեռնված էի եղել։ Այդ տարի ես սերմ էի ցանել երկու եղջերուի համար, մեկը 4 ճյուղանի կամ ավելի մեծ եղջյուրներով, իսկ մյուսը երիտասարդ եղջերուի համար։ Դրենդան ու ես ցանեցինք մեր սերմը համաձայնությամբ և հավատքով։ Առավոտյան, երբ հազիվ էր լույսը նշմարվում, գնացի առաջին որսորդությանը։ Երբ երկինքը դեռ նոր էր վարդագունում, ես որսացի իմ արու եղջերուին 8 ճյուղանի եղջյուրներով։ Իմ ծառի վրա գտնվելու ամբողջ ժամանակահատվածը 15 րոպե էր։ Բավականին ոգևորիչ էր։ Երկու շաբաթ անց մեծ վստահությամբ դուրս եկա իմ երիտասարդ եղջերուին որսալու։ Կրկին դուրս եկա առավոտյան և մոտավորապես 20 րոպե անց 274 մետր հեռավորության վրա նկատեցի 8 ճյուղանի մի արու եղջերուի, որը շարժվում էր ուղիղ դեպի իմ ծառը։ Օհայոյում դուք կարող եք որսալ եղջյուրներ ունեցող միայն մեկ արու եղջերու։ Երկրորդ եղջերուն պետք է լինի էկ եղնիկ կամ երիտասարդ եղջերու։ Երիտասարդ եղջերուները համարվում են որպես եղնիկներ, որովհետև եղջյուրներն այնքան փոքր են, որ իրականում հնարավոր չէ տեսնել հեռվից։ Այսպիսով, երբ տեսա, որ եղջերուն անցնում էր դաշտով, ենթադրեցի, որ նախքան իմ ծառին հասնելը նա կշրջվի, բայց այդպես չարեց։ Նա մոտեցավ իմ ծառին և մոտավորապես 20 վայրկյան կանգնած մնաց իմ դիտանոցի տակ։ Ես միայն կարող էի դիտել, քանի որ նրան կրակել նորինական չէր։ 20 վայրկյան այնտեղ կանգնելուց հետո նա հանկարծ սկսեց քայլել նույն ճանապարով, որով եկել էր։ Ի զարման ինձ նա նույն 274 մետրն անցավ դաշտով և անհետացավ։ Ես ցնցված էի և շփոթված։ Իմ դիտանոցի տակ երբեք չէր կանգնել որևէ եղջերու, որը չլիներ ճիշտ այն եղջերուն, որի համար սերմ էի ցանել։ Ես շփոթված էի։ Վերադարձա տուն, ճանապարհին հոգով աղոթելով։ Տեր, ինչու էր այդ եղջերուն հայտնվել այնտեղ։ Հանկարծ լսեցի, որ Սուրբ Հոգին ասաց. «Ստուգիր քո ցանած սերմը»։ «Ստուգեմ իմ ցանած սերմը»։ Դա խենթություն է։ Ես գիտեմ, թե ինչի համար էի ցանել։ Բայց եվ այնպես, այն բանկը, որից ես օգտվում եմ, ամսական հաշվետվությունների հետ ուղարկում է նաև չեղարկված չեկերի պատճենները։ Ես արագ վերցրի հաշվետվությունը և գտա իմ չեկը։ Չեկի ներքևում ես գրել էի այսպես. 2 եղջերու, 4 ճյուղանի կամ ավելի մեծ, 1 երիտասարդ եղջերու։ Որքան եղջերու եղավ։ Ես հավատում էի ընդհանուր առմամբ 2 եղջերուի համար, մեկը 4 ճյուղանի կամ ավելի մեծ, մյուսը երիտասարդ։ Իսկ իմ գրածը ցույց էր տալիս, որ ես ցանում էի 2 եղջերուի համար, որոնք ունեին 4 կամ ավելի ճյուղեր, և 1 երիտասարդ եղջերուի համար։ Ես ապշած նստած էի։ Այդ երկրորդ եղջերուն եկավ, որովհետև ես սերմ էի ցանել նրա համար։ Ահա թե ինչու նա հայտնվեց այդ դաշտում և կանգնեց իմ ծառի տակ։ Նա պետք է այնտեղ լիներ։ Երբ տեսա դա, սկսեցի աղաղակել, բացականչել և վազվզել տան շուրջը։ Ես այնքան ոգևորված էի, բայց միևնույն ժամանակ դա վախեցրեց ինձ։ Որքան անգամներ եմ ասել բաներ, որոնք իրականում չեմ ցանկացել, որ կատարվեն, բայց իմ խոսքերով դրանք շարժման մեջ եմ դրել։ Սա անկասկած կյանքի կոչեց Հակոբոսի 3-րդ գլխի 3 և 4 խոսքերը։ «Տես, ձիերի բերանը սանձ ենք դնում, որ նրանք հնազանդվեն մեզ, և նրանց ամբողջ մարմինը կառավարում ենք. Ահա նավերն էլ, որ այս չափ մեծ են և սաստիկ քամիներից քշվում են, մի փոքր ղեկով կառավարվում են, որ կողմ որ ղեկավարի միտքը կամենա»։ Հակոբոսը խոսում է այն մասին, թե որքան զորավոր են մեր խոսքերը։ Պարզ է, որ երբ մեր խոսքերն ասում են մեկ բան, մինչդեռ մենք իրականում ցանկանում ենք տեսնել մեկ այլ բան, հայտնաբերում ենք, որ մեր կյանքը նավաբեկության է ենթարկվել, և չգիտենք, թե ինչպես ենք հասել այդտեղ։ Այսպիսով հիշեք, թագավորությունը շատ հստակ է և ձեր խոսքերը հստակ որոշում են, թե ուր եք գնում և ինչպես եք հասնում այնտեղ։ Համաձայնության կարևորությունը։ Մենք դեռևս խոսում ենք ձեր սերմն արձակելու մասին, երբ հավատքի մեջ եք, և ահա մեկ բան, որ պետք է հիշեք։ Եթե ամուսնացած եք, համաձայնության մեջ եղեք ձեր ամուսնու կամ կնոջ հետ։ Եթե չունեք ամուսին կամ կին, մեկ րոպեից ես կանդրադառնամ դրան, բայց ենթադրենք, որ դուք ամուսնացած եք։ Կրկնեմ, համաձայնության մեջ եղեք ձեր ամուսնու կամ կնոջ հետ։ Իմ ամուսնության վաղ շրջանում ես ատում էի խնդրել Դրենդային, որ համաձայներ ինձ հետ իմ որսորդության հարցում։ Պաճառն այն էր, որ եթե ես խոսեի որսորդության գնալու մասին, գիտեի, որ նա ինչ-որ բան կասեր աղբը թափելու, լամպը փոխելու կամ մի շարք այլ գործերի մասին, որոնք անհրաժեշտ էին անել։ Սա այն ժամանակ էր, երբ ես հասուն չէի և ես ասեր էի. Ամբողջ օրը նա երեխաների հետ էր լինում, բայց այն րոպեին, երբ տուն էի մտնում, ցանկանում էի դուրս գալ անտառ։ Չեմ կարծում, որ Աստված կորշնի այդ վերաբերմունքը։ Այո, ես եսասեր էի, նախքան կսովորեի հավատքով որսորդություն անել, ես օրեր էի անցկացնում որսորդության վրա առանց որևէ հաջողության։ Զարմանալի չէր, որ նա սոսկում էր որսաշրջանից։ Բայց ես սովորեցի դասել նրան առաջին տեղում։ Ես ստիպված էի սովորել, որ մենք միասին ենք այս հարցում և միմյանց կարիքն ունենք։ Երբ սկսեցի առաջին տեղում դնել նրա կարիքները, նա ավելի քան պատրաստ էր համաձայնելու ինձ հետ եղջերուների հարցում։ Բայց նա հատկապես երջանիկ էր տեսնելու իմ հաջողությունը եղջերուներ որսալու գործում։ Ես պետք է սովորեի, որ որպես ամուսին և կին մենք մեկ էինք հոգևոր առումով, և չկար որևէ զորավոր բան, քան այն, երբ միասին համաձայնության էինք գալիս։ Դա միայն չէր վերաբերում եղնիկների որսորդությանը։ Ես հայտնաբերեցի, որ եթե մենք քայլեինք միաբանության մեջ, դա կգործեր մեր կյանքի յուրաքանչյուր բնագավառում։ Նմանապես մարդիկ իմաստությունով բնակվեք նրանց հետ, ինչպես տկարանոթի, կանանց պատիվ տալով, իբրև կյանքի շնորհքի ժառանգակիցների, որ ձեր աղոթքը չխափանվի։ Առաջին Պետրոս, 3-րդ գլուխ, 7-րդ խոսք։ Ուշադրություն դարձրեք, տղամարդիկ, որ եթե իմաստությունով չբնակվեք ձեր կանանց հետ, ձեր աղոթքները կխափանվեն։ Իմաստությունով բնակվել նշանակում է, որ դուք դիտում եք ձեր կնոջը որպես հավասարի։ Դուք մեկ եք նրա հետ բոլոր որոշումներում։ Այո, հոգևոր առումով տղամարդը ամուսնության գլուխն է, բայց ոչ բռնապետի տեսքով, այլ ծառայի, որը դնում է իր կյանքը կնոջ համար և պատվում է նրան։ Իսկ եթե ձեր ամուսինը կամ կինը հավատացյալ չէ։ Ես նամակներ եմ ստանում, որտեղ մարդիկ հարցնում են, թե ինչ անեն, եթե ամուսնացած են մեկի հետ, ով չի ցանկանում ծառայել տիրոջը։ Ինչպես կարող են նրանք համաձայնության մեջ լինել։ Համաձայնության մասին ձեր հասկացողությունը սխալ է։ Ենթադրենք, դուք ամուսնացած եք մի մարդու հետ, որը չի ծառայում տիրոջը։ Այնուամենայնիվ, երկուսդ էլ համաձայնում եք, որ մեքենայի կարիք ունեք։ Գիտեք ինչ, դուք համաձայնության մեջ եք։ Եթե երկուսդ էլ համաձայն եք, որ ձեզ մթերք է անհրաժեշտ, ուրեմն դուք համաձայնության մեջ եք։ Աստվածաշունչը շատ հստակ ասում է, որ եթե կողմերից մեկը հավատում է Աստծո խոսքին, այն ժամանակ թագավորությունն ունի օրինական իրավասություն գործելու այդ ընտանիքում։ Որովհետև անհավատ մարդը սրբված է կնոջով, և անհավատ կինը սրբված է մարդով, ապա թե ոչ, ձեր որդիները պիղծ կլինեին, բայց հիմա սուրբ են։ Առաջին Կորինթացիների 7-րդ գլուխ, 14-րդ խոսք։ Ես չեմ կարծում, որ այստեղ ասվում է, որ անհավատ ամուսինը փրկված է իր կնոջ հավատքով կամ հակառակը։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրն անձամբ պետք է կանչի Հիսուսի անունը։ Սակայն ես հավատում եմ, որ եթե ամուսիններից մեկը հավատում է Աստծո խոսքին, նրա հավատքը սրբում է ամբողջ ընտանիքին կամ այն բերում է թագավորության օշնության ներքո։ Ակնհայտորեն հավատացյալ ամուսնու հետ ամուսնացած լինելն ավելի լավ է, և Աստվածաշունչը հստակ քաջալերում է հավատացյալ ամուսնուն կամ կնոջը այն ճշմարտությամբ, որ նրա հավատքը կարող է շահել անհավատ ամուսնուն կամ կնոջը թագավորության համար։ Եթե դուք ամուսնացած չեք, հարկ չկա գտնելու մեկ այլ անձնավորության աղոթքի մեջ ձեզ հետ համաձայնելու համար։ Դուք հավատում եք խոսքին ինքները ձեզ համար և տեսնում եք, թե ինչպես է թագավորությունը գործում։ Մինչ խոսում ենք հավատքի թեմայի շուրջ, ցանկանում եմ հաջորդ գլխում քննարկել հավանաբար ամենատարածված հարցերից մեկը, որ ստանում եմ ցանելու վերաբերյալ, ինչպես նաև այն սխալը, որ շատերը թույլ են տալիս։